chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a pustili jste si svobodný vysílač, nebo už ho posloucháte, protože před námi vysílala Helenka, takže pokračujete jenom v té krásové jízdě. Tak či onak, ať nás budete poslouchat teď naživo, nebo nás budete poslouchat následně potom ze záznamu, tak vám přeji dobrý poslech, i když ne zrovna hezkých věcí. Čteme si knihu Noc a mlha, čteme si knihu o holokaustu, o nacismu, o fašismu, o zvěrstvech, která byla páchána na lidech, a o tom, jak velmi nedostatečně se svět vypořádal s pachateli tohoto díla. A to je to, proč si to musíme číst. To je ten důvod, protože ti pachatelé opět páchají svá zvěrstva. Jenom trošku jinak, jenom trošku jiným způsobem, ale přichází doba fašismu a nacismu, přichází nacismus do Evropy, je tady, startuje, vylézá z úkrytu a zavádí nám tady pořádky, které mu jsou absolutně, ale absolutně svá, nebo svoje pořádky, jsou to jeho, zdravím Karle, jsou to jeho zvyklosti, jeho pravidla, a pokud my se nenaučíme podle těchto symbolů, indicí, znaků a zvyklostí rozpoznávat, co že to vlastně přichází, tak se staneme oběťmi toho jejich zájmu. A mezi ten jejich největší zájem patří vyhubení nás, Slovanů. Tak jako kdysi, když byly hony na čarodějnice, tak jako kdysi, když byl holokaust a řádil nacismus nacistického Německa, a nejenom Německa, Itálie, Španělsko a další země, které byly na straně této zrůdy, tak Hydra rozpínala svoje chapadla, tak i teď Hydra vylézá z té své pomyslné nory. No a málo kdo má tendenci to všechno vidět. Proto si to čteme, abychom si to my připomněli a ty ostatní, abychom před tím varovali. Ještě než se dáme do čtení. Kdože to má dneska svátek? Dnes slaví Zita. Zita. Zita Kabátová mě napadá. Skvělá herečka. Zita Kabátová. Pak jsem znal jednu Zitu opravdu, která se jmenovala Zita. 1574. nositele tohoto jména, není to zrovna málo, ale není to příliš. 186. příčka. Nevěřím tomu úplně. Ale budíš, to nevadí. Děvčata, dámy, paní Zity, vás, co je 1574, já vám právě teď 19. září tady z Midgardu v pondělí přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně prostě promoření, hodně dobré nálady a ať vám vydrží ta dobrá nálada co nejdéle. A vy, kteří znáte nějakou Zitu, tak prosím nezapomeňte popřát, protože takové Zitě, které popřejete, způsobíte radost. A radost, to je nade všechny léky. A léky nejsou potřeba, když člověk ví, oč se vlastně jedná. A léky nejsou potřeba, když dobře a dokonale funguje imunitní systém. No a na tom je potřeba tak nějak pracovat. Tak to jsme si řekli důležité věci. Já otevřu knihu. Knihu strašidelnou. Knihu, kterou, když mi půjčoval Jaromír, říkal, nevím, jestli najdete odvahu tu knihu číst. Já chci připomenout, že jsme se o tom tady bavili, když jsme řešili dobu covidovou, tak jsme se bavili o tom, že ředitelé škol, učitelé, někteří číšníci, servírky, někteří provozovatelé služeb a obchodů říkali, no to já za to nemůžu, ukažte mi váš zdravotní nějaký zdravotní dokument o tom, že jste takový nebo makový, ukažte mi test, ukažte mi, že jste očkovaný a podobně. A v Norimberku byla oblíbená věta. Jednal jsem pouze na vyšší příkaz. Přikázali mi to nadřízení. To ale neznamená, že člověk, který tak koná, protože k tomu dostal jakýsi pokyn, že není tím, kdo páchá nějakou, řeknu, kriminální činnost, že neporušuje zákon. Protože porušovat zákon na příkaz nadřízených zkrátka a dobře nejde. Porušování zákona se děje jedině a pouze tím, že ho někdo porušuje. Jestli ho k tomu někdo přiměl, může se potom jednat o spiknutí a nebo organizovaný zločin. Ale odpovědný je ten, kdo takto konal. Takže všichni ti ředitelé, všichni ti učitelé, všichni ti, kdož v rozporu se zákonem jednali, jednali jen a jen na svůj vlastní pěst. Žádné nařízení nemůže nikoho, a to se týká i policistů, žádné nařízení nemůže nikoho přimět k tomu, aby zaklekával lidi, aby je obtěžoval, aby je prudil, aby je pokutoval, aby je nějakým způsobem stíhal, aby je buzeroval, aby je jakkoliv omezoval, protože někdo nadřízený k tomu vydal příkaz. To bychom to daleko nedopracovali. No, pojďme se podívat. Já jsem byl teďko nedávno, minulý týden jsem jel ve čtvrtek z Kolín. Jel jsem okolo firmy, která, když jedete na Tři dvory, na té Třídvorské ulici, myslím, že se jmenuje Třídvorská, tak tam je Draslovka. Takže Draslovka, to je ta firma, která vyráběla Cyklon B. Pojďme si číst kapitolu Dodavatelé plynu. Po osvobození Lublina sovětskou armádou bylo v koncentračním táboře Majdanku nalezeno 535 plechovek Cyklonu B. Byla to zásoba pro otrávení velikého počtu lidí. Ukazovala, že nacisté se chystali nepřetržitě zabíjet. Na každé plechovce byla páska se čtyřmi nápisy. Za prvé, Jedovatý plyn DRP 575293. Kyanový přípravek. Uskladnit ve studenu a v suchu. Chránit před sluncem a otevřeným plamenem. DRP 575283. Otevřít a používat pouze školeným personálem. Cyklon. Za druhé, cyklon. Ochranná značka se slovem testa uvnitř. Tech a Štabenov. Mezinárodní společnost pro potírání škůdců SRO Hamburg Mezbeghov. Právo výsadního prodeje pro říšské území na východ od Labe, včetně sudeckého území generální gubernie, říšského komisařství pro východní území a pro Dánsko, Finsko a Norsko. Za třetí, záruka trvanlivosti pouze 3 měsíce skladování u spotřebitele. Za čtvrté, Degeš, cyklon. Obsah kyanu 1500 gramů. Výrobek německé společnosti pro potírání škůdců SRO Frankfurt nad Mohanem. Soudní technická a chemická znalecká komise v Lublině, jejímž členy byli inženýr Krause, jako předseda dále docent inženýr major Telianer, kandidát technických věd Grigoriev a kandidát technických věd Pelkis, zjistila při chemickém rozboru obsahu plechovek označených jménem cyklon B. Obsah baněk byl zkoumán, pokud jde o kyanovodík, a to reakcí na tvorbu berlínské modři v benzidinu mořeným indikačním papírovým proužkem a pikritem sodíkovým. Byly vzaty zkušební dávky z 18 plechovek a bylo provedeno 48 jednotlivých reakcí. Všechny zkoušky měly pozitivní výsledek, pokud jde o obsah kyanovodíku. Podle toho představuje vyšetřovaný obsah baněk přípravek cyklon B, který se skládá ze zvláště připravené ifusoriové hlíny ve tvaru zrnek barvy zeleně fialové o rozměru až 1 cm, které jsou mořeny tekutým stabilizovaným kyanovodíkem. V plechovkách, které byly nalezeny ve velkém počtu v táboře, je obsah totožný s přípravkem cyklon B. Ve zvláštním skladišti tábora Osvětim 1 v dezinfekční stanici ženského tábora v Birkenau bylo po osvobození v lednu 1945 nalezeno ještě několik neotevřených beden s plechovkami plynu cyklon B. Kromě toho byl Ústavem pro soudní lékařství v Krakově zjištěn obsah kyanovodíku v řadě různých předmětů, které s tímto plynem přišly do styku. Tak byl obsah kyanovodíku zjištěn ve velkém množství vlasů, které byly po zaplynování ustříhány ženám. Dále byl zjištěn v zinkových krytech ventilátorů zbořené plynové komory krematoria 2 a v mnoha různých kovových předmětech, vlásničkách, sponkách, kovových obrubách brýlí a tak dále. Tyto předměty byly nalezeny v Osvětimi v pytlích s ženskými vlasy, připravenými k odeslání do průmyslových závodů v Německu. Plyn cyklon B si zaslouží naší pozornosti nejen proto, že jde o prostředek, kterým nacisté vyhubili miliony lidí, ale ještě z jiného důvodu. Plyn cyklon B byl výrobkem firmy, která byla součástí koncernu IG Farben. Na historii plynu cyklon B se velmi dobře poučíme o tom, jak se tato strašná zbraň dodávala do koncentračních táborů, jak se na ní dokonce velmi mnoho vydělávalo a jak se prostřednictvím plynu cyklon B odpovědní lidé ze společnosti IG Farben stali znovu počestnými občany, kteří nikdy nic nevěděli. Technický úspěch cyklonu B vyrobeného koncernem IG Farben, kterým bylo zničeno více lidí, než má Švýcarsko obyvatel, zasluhuje si osvětlení všech podrobností i jména jeho vynálezce a hlavních dodavatelů. Je již čas, aby se tajemství plně zveřejnilo. Svět, který je ohrožován modernějšími vyhlazovacími prostředky, má vědět o tom, jak se zrodila a uskutečnila zrůdná myšlenka prvého hromadného vyhlazování moderní technikou. Cyklon B je tekutý vysokoprocentní kyanovodík nasátý v porézním materiálu, který je jeho nositelem v neprodyšných plechovkách. Rozdíl mezi kyanovodíkem a cyklonem B je v tom, že kyanovodík je čistý chemický výrobek a cyklon B, aby mohl být uskladňován a byl schopným ničení hmyzu a dezinfekce, musel být kombinován s dráždivými prvky, které byly podstatou patentu Hert Flury. Plyn byl původně určen pro odhmyzování, zejména odvšivování a dezinfekci. Je prudce jedovatý. V prostoru, v němž 1 litr vzduchu obsahuje 12 setin miligramu kyanovodíku, účinkuje v dechování smrtelně na lidi. Z krystalu se plyn uvolňuje při teplotě 27 stupňů. Kyanovodík ničí činnost těch fermentů, které umožňují předávání kyslíku prostřednictvím červených krvinek do tkání. To je příčina smrti. Udušení následkem ochrnutí dýchacích center, což je spojeno s pocitem strachu, závrati a zvracením. Vynálezcem plynu cyklon B byl doktor Hert, který první ředitel firmy Degesh, a jeho nejbližší spolupracovník dr. Gerhard Peters byl zatčen v roce 1947. V protokolu amerického tribunálu ze dne 26.10.1947 v Norimberku vyprávěl obžalovaný dr. Peters o svých začátcích s kyanovodíkem. V roce 1924 jsem se zúčastnil primitivního vývoje plynu cyklon B ve staré koňské stáji ve Frankfurtu nad Mohanem. Později jsem postavil pokusnou stanici pro výrobu tekutého kyanovodíku pro Dešauwerke. První průmyslový provoz na výrobu cyklonu B jsem vybudoval koncem roku 1928. Celou produkci odebírala firma Degesh. Během války jsem se seznámil s některými pracovníky IG Farben, tak například s doktorem Schumannem, asistentem stanice z Jankaly, a s doktorem Ambroserem. Tady je vedl výstavbu Buny v Osvětimi, tenhle ten Ambros. A Degusha, to je zkrátka Deutsche Gold und Silberscheid Anschalt. Od roku 1940 stal jsem se ředitelem firmy Degesh, německá společnost pro potírání škůdců. Byl jsem zodpovědný společníkům firmy, z nich jedním byl Goldschmidt, zástupce IG Farben, a Schlosser, zástupce Degusha. IG Farben měla ve firmě Degesh většinu a rozhodovala. Musely jí být podávány zprávy o tom, kolik cyklonů se do určitých zemí dodávalo, zpracovávaly se hospodářské rozbory, statistická porovnání dodávek cyklonu do různých zemí, statistická srovnání s minulými lety, bilance prosperity a rentability. Pánové z IG Farben tyto zprávy studovali a hlavně zkoumali, zda výroba a prodej cyklonu B vykazuje pro společnost dostatečný zisk. V roce 1940 došlo ve firmě Degesh k neshodám. Společníci dr. Hert a dr. Tesch z firmy vystoupili. Dostali však zastoupení prodeje plynu cyklon B pro půl světa. Tak vznikly kromě Degesh dvě nové firmy, Tesch a Stabenov, Testa, a Hert a Linger. Rozdělili si pro svou činnost území a nadále spolupracovali s firmou Degesh. Plyn cyklon B byl původně užíván dezinfekční firmou Tesch a Stabenov, která dezinfikovala šatstvo v kasárnách a v různých táborech SS. Je více než pravděpodobné o vedoucích této firmy, že znali jedovatost plynu cyklon a možnost použití k ničení lidí. Korespondence firmy však dokazuje, že ředitel Karl Weinbacher v červenci 1941 nabízel veliteli koncentračního tábora Gross Rosen také technické zařízení pro dvě malé plynové komory o obsahu po 10 kubických metrech. Doktor Gerhard Peters byl členem nacistické strany od počátku. Jako funkcionář SA dal podnět k vytvoření plynové úderky SA. Vedení armády ISS měli k němu neomezenou důvěru. Obraceli se na Peterse, i tehdy šlo-li o tajné akce. Byl známým plynovým odborníkem. Při výslechu Peters doznal, že brzy po začátku války obrátil se na něho pověřenec OKV, Oberkommando der Wehrmacht, vrchního velitelství armády dr. Buell, a tajným příkazem uložil společnosti Degeš pokusy stabilizace kyanovodíku, aby ho mohlo být použito jako bojové látky. V roce 1942 byla uskutečena první velká dodávka armádě a později bylo dodáváno 3000 kg měsíčně. OKV žádalo nejpřísnější utajení a hovořilo se o tom, že armáda koná s kyanovodíkem pokusy na velkých prostorách Lüneburského háje. Podobné pokusy s kyanovodíkem se konaly též na univerzitě v Greifswaldu. O tom, jak začaly přímé dodávky pro SS a koncentrační tábory, vypovídal dr. Peters. V roce 1942 byl jsem vyzván náčelníkem zdravotnického oddělení SS profesorem Morugovským, abych navštívil v Berlíně inženýra Gersteina. Od něho jsem dostal příkaz, tajná říšská věc, přímo dodávat plyn cyklon B koncentračním táborům a účtovat osobně Gersteinovi. Posuzoval jsem tajnost dodávek stejným důvodem jako u armády. Tušil jsem, že SS má vlastní záměry s použitím plynu, neboť žádali čistý kyanovodík. S odpovědnými představiteli firem, které vyráběly a dodávali plyn pro hromadné vraždění, byly po válce vedeny dva soudní procesy. První proti Bruno Tešovi a Karlu Winbacherovi, majitelům firmy Testa, Hamburg v roce 1946. Oba majitelé firmy Testa byli v březnu 1946 odsouzeni britským soudem v Hamburgu k trestu smrti za dodávky smrtícího plynu cyklon B do Osvětimi. Druhý proces byl veden frankfurtským přísežným soudem proti doktoru Petersovi od firmy Degeš teprve v roce 1949. Časový rozdíl mezi oběma procesy činí pouhé 3 roky, ale mezi jejich průběhem a výsledkem je velký rozdíl. Dne 26. října 1947 byl doktor Peters vyslýchán, zda znal pravý účel dodávek jedovatého plynu cyklon B do Osvětimi. Zpočátku úporně zapíral, prý nikdy nevěděl o tom, že by plyn cyklon B od jeho společnosti byl dodáván k usmrcování lidí v Osvětimi. Teprve pod tíhou dokumentárních důkazů po dlouhém výslechu doznal, že od Gersteina věděl, k čemu se plynu používá. Připustil i to, že věděl o dodávkách do Osvětimi. Popřel však, že by o tom věděli pracovníci IG Farben. To je snad to nejdůležitější z jeho tvrzení. Způsobem své výpovědi je uchránil od další těžké obžaloby. Spoluúčastníci na hromadném usmrcování lidí a pomohli jim takřka k okamžité rehabilitaci. Činnost doktora Peterse je dalším dokladem účasti akademicky vzdělaných lidí na neuvěřitelných zločinech proti lidskosti. Uvádíme tu část dokumentu číslo 2267 frankfurtského procesu, kde vyšetřující soudce von Hal Elbau v křížovém výslechu se snažil přimět Peterse k doznání. Peters. Pane von Hale, ptal jste se mě předtím, co jsem se dozvěděl od Gersteina. Řekl mě, musíme odstranit větší množství lidí, idioty a nemocné. Používá se k tomu kyanovodík. Je to týrání. Chtěl bych toto jejich utrpení zkrátit. Řekl mě, abych především toto týrání zmenšil odstraněním výstražné látky. Soudce, je utrpení horší s výstražnou látkou nebo bez ní? Peters, s touto látkou nastupuje napřed dráždivé a dusivé výstražné varování, že nastává nebezpečí smrti. Soudce, jsou to ony scény šílenství? Peters, nic přesného nevím. Gerstein říkal, je to hrozné, musíme toto týrání odstranit, pomozte tím, že vyřešíte způsob použití, který účinkuje rychleji. Na to jsem mu mohl dát jedinou radu, aby se používalo kyanovodíku bez výstraženého materiálu. Pak jsem Gerštejna už neviděl. Soudce, věděl jste ale, že se dodává do Oranienburgu a Osvětimi? Peters, nevěřil jsem, že by se celé dodávané množství k tomu potřebovalo. Na hromadné vraždění jsem nemyslel. Soudce, o rozmluvě s Gerštejnem jste s nikým nehovořil? Peters, s nikým. Jste prvý, s kým o tom hovořím. Ani v prostředí IG Farben jsem se o tom nezmínil. Soudce, nemuselo být IG Farben nápadným, že při tak velkých dodávkách není něco v pořádku? Peters, ne, nemuselo to být nápadným. V letě nebo na podzim 1944 přijel ke mně SS Sturmführer s Osvětimi a urgoval velké dodávky cyklonu B. Důvěrně mě sdělil, že 250 000 maďarských židů je na cestě do Osvětimi a že proto budou potřebovat takové množství cyklonu. Ani ve snu mě nenapadlo, že by tyto dodávky potřebovaly pro něco jiného, než pro odvšivování a k boji proti skvrnitému tyfu. Věřil jsem Gerštejnově verzi, že usmrcování jsou jen příležitostně idioti. Soudce. Zde je dopis Gerštejna ze 24. května 1944 firmě Degeš k rukám doktora Peterse, předčítá. V něm se výslovně říká, že plynu bude použito mimo jiné také k odvšivování. Co jsou tyto jiné účely? Byly-li potíže s uskladňováním, museli se dodávky z prvních zásilek použít k odvšivování. Původně se však nezamýšlelo použít cyklonu B proti vším a štěnicím, nýbrž pro odstranění méně cenných lidí? Peters, ano. Soudce, proč se pokoušíte chránit IG Farben? Peters, nemyslím, že bych se pokoušel. Je to z přesvědčení, že nic nevěděli. Nikdo není podle mého názoru ani u firmy Degeš v nejmenším zatížen, ani ne citově, neboť tajemství jsem s sebou nosil jen já. Soudce, jak byly bedny označeny? Peters, podle předpisu, umrčí hlava, cyklon, jed. Tak, jak tomu bylo celých 20 let, žádné zvláštní označení. Soudce, to tedy značí, že prošlo-li během dvou let, 42-43, asi 19 tun cyklonu v takto označených bednách malou železniční stanicí Osvětim. Železniční personál, který tyto bedny vykládal, věděl o neustálých dodávkách tohoto zvláštního jedu? Peters, ano. Soudce, tito lidé současně věděli, že v plynových komorách Birkenau nebo v kmenovém táboře jsou lidé usmrcováni plynem? Peters, to mě není známo. Soudce, vypravoval jste, že na bednách byly nápisy cyklon. Jed. Každý normálně myslící člověk musel pozorovat, že se zde děje něco neobyčejného. Bylo vidět obrovské transporty lidí přijíždět a odcházelo jich jen málo. To vše dává obraz. Alespoň v okolí Osvětimi mi muselo být všeobecně známo, že se cyklonu B používá k ničení lidí. Peters, v okolí Osvětimi je to možné, ale musím podotknout, že lidé, kteří byli v Osvětimi, mám na mysli doktor Raše, o tom nic nemluvili. Musil by přece o těch zprávách něco slyšet. Soudce, víme, že nejeden o tom věděl, máme výpovědi SS-manů. Degeš školil SS-many v zacházení cyklonem B. Když jim byly vydávány průkazy, vztahovali se jen na použití cyklonu pro odvšivení. IG Farben měla v Osvětimi továrnu. Továrnu na bunu? Peters, nevím, že se tam vyráběla buna. Soudce, byla od Osvětimi vzdálena asi 5 kilometrů. Vedoucí lidé z IG Farben, jako ku příkladu Lautenschlager a jiní, vědí, že v Osvětimi byli lidé zaplynováváni. Musí být zcela logické, že člověku napadne, jaký plyn se k tomu používá. 90-95% všech plynů se vyrábí u IG Farben nebo u firem, které jsou v jejich koncernu. Peters, nemohu posoudit, jak dalece společnost IG Farben o tom věděla. Nikdy jsem o tom s nikým nehovořil. Soudce, nikdy jste nebyl na to tázán, přestože v kolujících zprávách o tom byla jmenována výslovně i firma Degeš? Peters, ne. Nikdy jsem neposlouchal ani na černo. Byl jsem bohužel příliš ukázněný. Nikým jsem nebyl na to dotazován. Nosil jsem toto tajemství neustále sebou. Soudce, jste toho názoru, že IG Farben měla více zdrojů zpráv než od vás? Peters, přirozeně, považuji to za možné. Soudce, co je vám známo o velikosti plynových komor? Je vám známo, že v koncentračních táborech potřebovali mimořádně veliké plynové komory o obsahu 200 metrů a více? Peters, do koncentračních táborů nabízeli jsme normální komory. Degeš o obsahu 10 kubíků. Dodávali jsme konstrukční výkresy. Soudce, co bylo s firmou Boss? Peters, Boss byly instalatérská firma, která stavěla dezinfekční zařízení a která také přebírala plynové komory. Soudce, byla firma Boss v Osvětimi? Peters, vyřizovala zakázky pro Osvětim, Dachau i Buchenwald. Peters, organizace SS měla právo na odvšivování prostorové ve vlastní režii. Nepotřebovali koncesy. Zákonem byly zproštění této povinnosti armáda, zbraně SS a vědecké instituce a mohli pracovat s kyanovodíkem bez koncese. Soudce, jak jste věděl, že Osvětim je tak rozsáhlý? Peters, bylo to všeobecně známo. Soudce, jakou představu jste měl o rozsahu? Peters, podle počtu plynových komor. Viděl jsem, že Buchenwald s 10 komorami je větší než Sachsenhausen se 4 a Osvětím. Po projednání s firmou Boss měl se stát tím největším. Proto bylo pro Osvětím plánováno až 20 takových komor. O vypracování se starala firma Teš a Stabenow. Do jejíhož rajonu Osvětím náležel. Soudce, pozastavil jste se nad velikým množstvím plynu Cyklon B, který byl dodáván do Terezína. Krátce potom jste se dotazoval u říšského lékaře SS, proč jsou tam zasílána taková množství. Dokonce jste navrhoval, aby se tam jel doktor Raše podívat. Tato množství byla v poměru k Osvětimi nepatrná. Proč vám tutéž nebylo nápadné při dodávkách do Osvětimi? Peters, čísla o Osvětimi mě nebyla přímo známa. Velké dodávky chodily od Teš a Stabenow a přehled měla hlavní zdravotnická služba. O dodávky pro Terezín jsem se zajímal proto, že jsme do Prahy mohli dodávat jen omezené množství a pro Terezín se žádalo mnohem více. Chtěl jsem zabránit plýtvání cyklonem. Soudce, co víte o dodávkách cyklonu v ampulkách? Peters, Gerstein požadoval určité množství tekutého kyanovodíku. Řekl jsem mu, že armáda má tentýž požadavek a dala již ampulky s kyanovodíkem vyrábět, a to v Kolíně u Prahy. Myslel jsem, že Gerstein je do této záležitosti také zasvěcen. Průběh Petersova dlouholetého případu je v souladu s politickým vývojem v západním Německu. V roce 1947 byl zatčen a vyslýchán. V roce 1948 svědčil v procesu s průmyslníky. Jeho vlastní proces se konal v roce 1949. Byl obžalován z účasti na hromadných popravách vězňů plynem Cyklon B. Frankfurtský soud ho odsoudil dne 23. března 1949 na 5 let do vězení. Proti rozsudku podal Peters odvolání. Dosáhl obnovy svého procesu před odvolacím soudem opět ve Frankfurtu nad Mohanem v sídle společnosti IG Farben. Dnes 27. května 1955 byl původní rozsudek z roku 49 zrušen. Jako... Kolik máme? Tak takhle se to vyvíjelo. Nejdřív velká euforie, popravíme každého, kdo s tím přišel do styku, a potom se přestalo plýtvat odborníky, že? Co si pustíme? Něco hezkého. Asi Davida Krause. Nevinná, jsi nevinná, nevinná. Sám sobě sedím, vagony počítám, můj vlak chce bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem, nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr
ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagony počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátu, prorůstaj tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem můžeš. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět se chce tulit na tvém bříšku, nacpe se blíž, blíž, blíž. Nabízí na činčanům bříž, bříž, spíš a zatím nás padaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, jediná.
To bylo rychlý, co? Tady máme úplně před očima ty západní demokratické procesy. V roce 1947 ty představitelé firmy Teš a Stabenow byli popraveni. Prostě byli popraveni, protože se účastnili na hromadném vraždění lidí. Jejich firma dodávala to, čím se vraždilo. Kdybych si nad tím zamyslel, tak ten trest byl docela tvrdý, bych řekl. Z toho úhlu pohledu, že zbrojovky, které vyrábí zbraně a zbrojovky, které vyrábí náboje, kterými se stříleli ti lidé uzdi, když nebyli usmrcováni plynem, tak pravděpodobně nebyli takto odsouzeni. Ale budiš, prostě obchodovali s plynem, který věděli, že jde na vraždění lidí. To je věc, za kterou pykali. O dva roky později ale už byl souzen docela zásadní představitel firmy, která se na tom podílela také. A v podstatě scénář byl domluvený. On přikryl lidi v IG Farben, protože to je ctihodná firma přeci, takže nikdo o ničem nevěděl, jenom on sám to věděl, vzal to na sebe a dostal 5 let. A za 5 let se nechal očistit, jako kdyby nikdy žádnou špatnou věc neprovedl. Ctihodný občan. Všechno se vymazalo. Jak? Podívejme se na ten soud. Jako ukázka soudního líčení z roku 1955 nechť slouží několik jeho výpovědí na otázky předsedy soudu. Nebylo vám nápadné, že se Obersturmführer Gerstein zabývá popravami? Víte přece, že je to záležitost ministerstva spravedlnosti. Peters odpověděl, na takovou kompetenční příslušnost jsem tehdy nemyslil. Předseda, víte přece, že se ani těžce nemocní nesmí usmrcovat? Lidem s vaším vzděláním musí být známo, že se něco takového v kulturním státě nesmí dít. Peters uraženě, je trapné, že si ještě dnes musím dát líbit takové výčitky. Doktora Petersa očekávala nová skvělá kariéra. Jako chemik s výbornou kvalifikací, který je vědeckým pracovníkem, byl ihned přijat do služeb společnosti. Jaké? IG Farben, kde zastává vlivné místo. Jde o odměnu za službu. Při procesu s řediteli IG Farben v roce 1947 až 1948 pomohl Peters svým korunním svědectvím. Snažil se je očistit od obvinění na účasti zločinu hromadného vyvražďování. Tvrdil, že byl vázán přísahou neprozradit tajemství, které mu řekl Gerstein v létě 1943. Prohlásil, že se cítí zproštěn přísahy, jakmile se dozvěděl, že Gerstein spáchal sebevraždu ve francouzském vězení. Ředitele IG Farben byli tehdy již na svobodě a doktor Peters, cítě oporu všemocného koncernu, byl tak drzý, že požádal o obnovu svého procesu, aby dokázal svou nevinu. Proces se konal tak, že doktor Peters byl osvobozen. Důvod byl jednoduchý. Obžalovanému nelze již prokázat důkazy o zločinech, z nichž byl kdysi obviněn. Tento provokační osvobozující rozsudek byl frankfurtským soudem vynesen právě v době, kdy obnovená Rada Bohu mocného koncernu IG Farben opět zasedala ve Frankfurtu. Podle nových zákonů bonské vlády o trestání válečných zločinů se již nemuseli ředitelé obávat své temné minulosti. Peters dokonce tvrdil, že se dozvěděl až po zhroucení nacistického režimu, že část dodávek plynu Cyklon B šla také do Osvětimi. Na námitku soudce Hemerlicha, že při rozmluvách s Gersteinem jako vědec a odborník musel znát účinky tohoto jedu, odpověděl, že mu šlo jen o humánější usmrcování a že měl za to, že SS potřebuje k tomu jeho pomoci, protože jako starý bojovník plynem USA věděl, že kyanovodíkem se usmrcuje překvapivě rychle. Svědecké výpovědi si byly velmi podobné a všechny potvrzovaly, že Peters plyn dodával jedině prostřednictvím mrtvého SSáckého důstojníka Gersteina, aniž znal účel použití. Jediný svědek Ament prohlásil, že jednou upozorňoval Peterse na zasílání cyklonu B také do Osvětimi. Peters nebyl touto jeho připomínkou tehdy prý nijak překvapen a prohodil s úsměvem. Tyto dodávky jsou určeny pouze pro pokusy. Peters prohlásil u soudu, že mu tehdejší nacistický režim byl sympatický. Teprve v roce 1953 poznal, že se stali loutkami tohoto režimu a bezduchými vykonavateli jeho rozkazů. Státní návladní ve své závěrečné řeči podal návrh, aby doktor Peters byl pro nedostatek důkazů zproštěn viny, ačkoliv sám ve své řeči zjistil. Není zásluhou obžalovaného, nebylo-li otravného plynu použito, neboť obžalovaný učinil vše možné, aby tento plyn připravil pro usmrcování lidí. Tento nespravedlivý provokační rozsudek byl vynesen brzy potom, kdy západní Německo nabylo své právnosti s patronací západních velmocí a frankfurtský soud využil úprav změn v zákonech o potrestání válečných zločinců, aby vyhověl přání nejmocnějších v koncernu IG Farben ve Frankfurtu. Nelze věřit pochybnému tvrzení Peterse, že nevěděl o vražedných plánech SSáků. Za hitlerovského režimu zasedal Peters v ústředních nacistických výborech pro otázky použití plynu, věděl od pramene o nacistických plánech hromadného vyhlazování. Věděl také, k čemu se používá otravných plynů a také jeho vynálezu cyklon B. To vysvítá i ze skutečnosti, že během přelíčení Peters nevyvrátil podezření soudu o dodávkách plynu do osvětimských továren smrti. I když Peters neustále tvrdil, že plyn dodával pouze SSákovi Gersteinovi, který jej ujišťoval, že plyn ničí. O Gersteinovi tvrdil Peters, jakmile se dozvěděl o jeho smrti, že byl odpůrcem nacistického režimu, dokonce prý připravoval atentát na Hitlera. Nelze též věřit dalšímu tvrzení, že Peters jednal pod nátlakem. Zastával vysoké funkce v SA, s SS aktivně spolupracoval a byl odborníkem pro výrobu jedovatých plynů. Jako věrný spojenec nacistů je spoluodpovědný za statisíce a miliony vražd plynem Cyklon, i když byl osvobozen. Osvobozen byl proto, že si to přáli určité kruhy ze společnosti IG Farben a Deguša. Z 11 členů představenstva Degeš bylo 5 zástupců IG Farben, společnosti, která vlastnila 42% akcií Degeš. Mají opět svého starého spolupracovníka, vědce a odborníka, který bude opět udržovat styky, aby v případě potřeby mohl znovu s jejich pomocí a účastí připravovat nový obchod se smrtí. Při norimberském procesu bylo předloženo 11 účtů za dodávky plynu Cyklon B pro koncentrační tábory Osvětim a Sachsenhausen a Gersteinovo roznání. To byla ovšem jen část dodávek. Prohlášení Alfreda Zauna, účetního firmy Testa, ukazuje na některé obchodní podrobnosti při dodávkách plynu Cyklon. Byl jsem účetním z firmy Teš a Stabenou od 1. listopadu 1926 a měl jsem přehled o vývoji obchodních styků firmy. Firma se zaměstnávala hlavně plynováním, které vykonávala ve vlastní režii a prodejem plynů pro potírání škůdců jako Cyklon, Triton, Kartox, E-Gas, Ventox a podobně zákazníkům, kteří si sami prováděli plynování. V odběru a v dodávkách Cyklonu byla firma zcela závislá na Degeš ve Frankfurtě nad Mohanem. Německá společnost pro potírání škůdců, která jako jediná majitelka patentových a výrobních licencí zadávala výrobu Cyklonu u Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie AG u Kaliwerke Kolin AG. Všechny zakázky, které firma Teš a Stabenou Testa dostávala z koncentračních táborů a organizací SS, měly přecházet přes Degeš. Testa zaslala vždy odvolávku pro objednané množství Cyklonu s údajem přání velikosti plechovky a dodacích podmínek na Degeš. A ta potom odvolávala zboží od dešauských nebo kolínských závodů. Zboží se potom z dešauských závodů, po případě kolínských závodů, zasílalo přímo na spotřebitele a odesílací návěstí bylo dáno Degeš s průpisem pro Testa. Tato zakázková a dodávková soustava umožnila Degeš přesnou kontrolu pro každou dodávku Cyklonu do koncentračních táborů a organizací SS. Degeš byla o každém z těchto případů informována i o posledním spotřebiteli a spotřebovaném množství. Obchodních knih, bilancí a účtů zisku a ztrát je mi dobře známo, že čistý zisk firmy Testa v roce 1941 a 1942 prudce skočil nahoru. Z knihy je mi známo, že Degeš dodávala prostřednictvím Testy v roce 1942 a 43 Cyklon pro SS a koncentrační tábory. Zvláště jsme předali Degeš v těchto letech obrovské zakázky pro koncentrační tábory v Osvětimi. Já sám jsem se těmto zakázkám nedivil, protože jsem se domníval, že jde o nákupy do zásoby. Všeobecnou pověst rozšířenou v Německu o tom, že Židé a slabomyslní byli ničeni, v letech 41 a 42 jsem slyšel, avšak pro velké množství takových a podobných pověstí nevěděl jsem, čemu mám věřit. Spotřebitelem tohoto zboží byli osvětimští SSáci. Sotva lze věřit tvrzení, že zaměstnanci firmy Testa neznali pravý účel vlastního zboží. Nevědomostí a zapomnětlivostí byli postiženi velmi četní účastníci těchto akcí, když po skončení války byly soudy dotazovány na určité okolnosti. Účetní firmy Testa předložil účetní doklad o prodeji plynu Cyklon B. Dodávky Cyklonu Degeš koncentračním táborům prostřednictvím firmy Testa. Jsou tady nějaké Sachsenhausen, Oranienburg 42, 1,44 tun, rok 43, 2,9 tuny. Ravensbrück, vlastně Grossrosen, Neudgame, tam je nárůst asi 427 kg, 429 kg, Lublin 1,6 tuny, předtím nic, čili rok 1943, Ravensbrück 331 kg. Osvětim, rok 42, 7,5 tuny, rok 43, 12,2 tuny. Po provedeném snížení o 8,5 kg za dobropis na zmenšenou dodávku cyklonu. Tak, co to tady máme? Koncentrační tábory, celkový prodej 114 tun v roce 43 a v roce 42 pro SS 79 tun. Zisky. To je ten nárůst. V říšských markách. V roce 41 to je hrubý zisk, tak pojďme do čistého zisku. Čistý roční zisk firmy Testa v roce 41 a 44. 1941 říšských marek 60 622. V roce 42 říšských marek 174 230. V roce 43 142 598 a v roce 44 jenom 35 534. Podepsán Alfred Zaun. No, to se pakovalo, co? Plyn a Červený kříž. Jenom taková, jestli to někomu ty prachy za to stály, že? To je ale, mám takový pocit, čistý ruční zisk. Hrubý zisk, čistý zisk. Tady nemáme výrobní náklady jakoby v porovnání, to znamená nákup, prodej, takže to je rozdíl. Plyn a Červený kříž. Rudolf Hess si zapsal o obstarávání plynu. Jak si dobře vzpomínám, do roku 42 byl plyn Cyklon B užívaný pro dezinfekci i ničení židů. Dodáván hospodářské správě tábora Osvětim od firmy Tesch a Stabenow v Hamburku. Od roku 42 byly dodávky jedovatého plynu pro vojenské útvary SS řízeny ústředně prostřednictvím šéfa hygieny vojenských útvarů SS, protože pouze on rozhodoval o přídělech. A navíc musel dodávat plyn na ničení židů. Od roku 43 firma Tesch a Stabenow stačila ještě dodávat žádané množství ve stanovených dodacích lhůtách. Následkem stále se stupňující vzdušné ofenzivy bylo to však v průběhu času někdy nemožné. Proto byl Osvětim nejednou nucen odebírat plyn nákladními vozy z továrny v okolí Dešau. Podle vlastních údajů odebíral Hess cyklon přímo od dodavatelů nákladními vozy. K dopravě plynu dostával dokonce zvláštní povolení od inspektorátu koncentračních táborů v Oranienburgu. To je však okolnost více než příznačná proto, že o provozu továrny na smrt v Osvětimi nikdo z válečných zločinců nechtěl před soudem nic vědět. Dokument číslo 2360 Norimberského procesu, telegram ústřední skupiny D, je podepsán Glixem. Adresován je vrchnímu veliteli koncentračního tábora v Osvětimi. Jeho text zní, pardon. Jízdní povolení pro nákladní vůz s Osvětimi do Dešau a zpět za účelem odvezení cyklonu uděluje se pro 30. červenec 1943. Řidiči vozidla je třeba vydat zvláštní průkaz SS. Dokument číslo 2363 je velmi podobný. Je to též telegram od ústřední skupiny D. Adresován je do Osvětimi a podepsán je Liebehenschelem. Je konkrétnější. Tímto se povoluje jízdní povolení pro 5-tunový nákladní vůz s přívěsným vozem do Dachau a zpět za účelem dopravy materiálu pro přesídlení Židů. Málo kdy bylo napsáno tak málo a nenápadných slov o tak veliké tragédii. Těžko lze chápat, že v úředních písemnostech dovedli lidé nazývat zabíjení přesídlením. V Norimberku měli SSáci velmi špatnou paměť. Vymlouvali se na mrtvé, dodržovali svůj slib a zachovávání tajnosti a většinu skutečností prý neznali. Ve skutečnosti i pouhé přivezení plynu vyžadovalo úřední schválení z Berlína. Skončíme historii plynu Cyklon B. Osvětímský velitel Hess vysvětluje, jak se plyn dodával do plynových komor. Zdravotnické automobily sloužily potřebě posádkového lékaře, který byl rovněž oprávněný k vystavování povolení jízd. Poněvadž v Osvětimi byl stále nedostatek automobilů, nejčastěji nebylo možné dodat posádkovému lékaři žádný dopravní prostředek pro jeho jízdy do jiných táborů. Postupně se vytvořil zvyk, že pro různé služební jízdy posádkového lékaře bylo užíváno sanitního automobilu. Převážení v něm byli nejen choří z tábora do tábora, ale často i mrtví. Tímto způsobem se dopravovaly obvazové prostředky, náčiní i léky. Zdravotnickými automobily jezdili lékaři i zdravotní personál do okolních táborů do služby na rampě. Službou na rampě tady vysvětlivka. Službou na rampě se rozumí příjezd vlakového transportu na nádraží, třídění a výběr lidí na život a na smrt. I do míst ničení. Židé neschopní chůze byli převáženi do krematorií. Nebyl-li právě nákladní vůz, vzal se tam stojící sanitní automobil. A poněvadž zdravotní služba, jejímž úkolem bylo vrhání plynu, často rovněž neměla čím přivést své plechovky s plynem, užívala k tomu sanitního vozu, který tam stejně jel s lékařem. Poněvadž během času sanitní automobily byly užívány při každém druhu příjezdu, kdy nejčastěji nebyl jiný vůz k dispozici, nikdo se nepozastavil nad tím, že těmito jízdami s plynem do míst ničení lidí označených na smrt se profanuje znak Červeného kříže. Žádného lékaře to nezarazilo. Ani doktor Wirtz, v této věci velmi citlivý, se mnou o tom nikdy nehovořil a já sám jsem o tom nikdy neuvažoval. Bývalý osvětímský vězeň číslo 184898 O. Bogdan, žijící v Praze, líčí manipulaci s plechovkami cyklonu takto. V koncentračním táboře Osvětím 1 jsem pracoval v oddíle tzv. SS Unterkunft. Bylo to skladiště různých ubytovacích potřeb. Ve sklepení budovy byl uskladněn plyn Cyklon B v plechovkách. Denně přijíždilo ke skladišti ambulantní auto se znakem Červeného kříže. Odváželo vždy asi 50 plechovek s plynem Cyklon B do sousedního tábora v Birkenau. Po vyčerpání zásob plechovek v Osvětím 1 dováželi jsme je velkým nákladním vozem rovněž se znakem Červeného kříže z Monovic, tedy od IG Farben. Zastavili jsme vždy u velikého zděného skladiště, označeného v průčelí a na střeše též znakem Červeného kříže. V jedné místnosti o rozměru asi 8x10x3 metry byly regály naplněné až po strop plechovkami různých velikostí s nálepkami jedovatý plyn Cyklon B. V automobilu byly kromě řidiče ještě dva strážní SSáci. Vůz byl vždy přistaven tak těsně ke vchodu skladu, že jsem neměl možnost rozhlížet se po okolí a z tábora nikdo nemohl vidět, co skládáme. Odváželo se najednou 100 velkých plechovek po 5 kilogramech nebo asi 500 malých plechovek po kilogramu. Do Buny, tábora IG Farben, jezdili jsme zpravidla jednou za 14 dnů, někdy i dříve. Nakonec naší zprávy o technicích a obchodnících s vražedným nacistickým prostředkem zařadili jsme svědectví Rudolfa Hessa o jeho automobilech označených se všech stran červenými kříži. Náleží tam zcela zákonitě. Vůz takto označený uzavíral každý pohřeb živých, zdravých a mohl mnohých zdravým ještě kypících dětí. To byl onen vrcholný symbol podvodu a vší fašistické zvrácenosti. Ve znamení stejné přetvářky a zákulisních čachrů se konaly procesy s výrobci, techniky i prodejci plynu Cyklon v západním Německu. Spravedlnost tam byla v skutku plně slepá. Dokázala pouze jedno. Pokrytectví kapitalistické soustavy, která bez nejmenší známky studu dovolila beztrestnost největších zločinů. Při všech výhradách ke každému příslušníkovi zbraní SS můžeme postavit oproti Petersovi ověřené svědectví Kurta Gersteina, SSáka, který se dovedl uprostřed války postavit proti zločinu a po válce pomohl ukázat na jádro největšího zločinu. Byl však sám jediný a to je málo. Proti strujcům modernějších prostředků hromadného hubení civilního obyvatelstva stojí dnes veliká přesila. Svět socialismu a protiválečné hnutí všech pokrokových lidí i uvnitř států, kde ještě vládne převaha peněz. No tak to bývávalo. To bývávalo, dneska patříme, jak jsme slyšeli, na západ. A co víc, dokonce jsme proameričtí. To proto, abychom nezapomněli, kam patříme. A tak si pustíme písničku. Pojďme na to.
Potkal jsem tě jednou na ulici v Blavě. Byla noc a měli jsme už trochu v hlavě.
Cítila jsem to zrazu hned poprvé.
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve. Já věděl jsem to hned, že padla klietka, řekla jsi.
Máš pery modré, jako čučurietka. Mala jsem tušit, čo asi nastane, keď si chcelo preložit, čo je to boskanie.
Najednou zatoužil jsem být jak vlajka česká.
Já v tvojich dlaniach meknem, jako Vianoc já chci.
Každá česká vlajka má slovenský klín.
Jsme oba já takmer to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Jsme oba já, ty i já.
Nejdem Čekoslov
v Maky. Jsme oba já takmer to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným.
Svařák rozpálil do běla, asi už nikdy nedostanu z hlavy tu opilou noc, Václavák a holku z Blavy.
Tvoje srdce vedlo mojho zně, ještě jsme spolu a už sami cně.
Pak si tiše tála, jako Vánocích cí. Každá česká vlajka má slovenský klín.
Jsme oba jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Jsme oba já, ty i já.
Nejdem Čekoslovakia.
Jsme oba já, tak jsme to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Smell my
československá pěseň. A já se musím smát. Mě pořád píšou z Decathlonu, že mě nezastaví žádné špatné počasí. Nic, pojďme zpátky k tomu tématu. Prostě systém, který stojí na neustálém růstu zisku, si nenechá přeci jen tak odsoudit k smrti takové specialisty, kteří se můžou hodit pochopitelně, aby vyvíjeli dál něco, co se přimíchá do potravin, co se bude rozprašovat aerosolem lidem nad hlavama. Něco, co postupně vykoná to, co v těch plynových komorách vykonával cyklon B. Naplnit odkaz Třetí říše, zničit slovanské, vyhubit slovanské národy a určitou část židovstva, zbavit se těch, kteří jsou nepohodlní, to je jedna věc a druhá věc je pochopit, u toho ještě vydělat spoustu peněz. Takže udělat to chytře. Ne na náklady říše, ale chytře. Takže žijeme v době, která přesně odráží to, co se tady dozvídáme. Zkrátka a dobře. Po válce zločinec, ale s odstupem doby, už 5 let po válce, pochopitelně odborník, který za nic nemůže, protože nejsou proti němu žádné důkazy. A tady vidíme, že je potřeba soudit ty lidi čím dřív, tím líp, protože potom se můžou ty důkazy ztratit. Vzpomeňte si, když jsem říkal, archivujte všechno o době covidové, aby to nezmizelo i třeba nějakým internetovým blackoutem, protože oni budou chtít jednoho dne zničit všechno, co je usvědčovalo. Tak pojďme se podívat na jejich osudy. Blankenberg Werner, SS Brigadenführer, vedoucí tajného úřadu eutanázie v Hitlerově kancléřství. V letech 1942 a 1943 obsazoval SSácké posádky ve vyhlazovacích táborech. Zmizel beze stopy. Brack Viktor, SS Standartführer, vedoucí úředník v tajné Hitlerově kanceláři. Organizoval výstavbu plynových komor ve vyhlazovacích táborech v Polsku, řídil personál ústavu eutanázie. Byl odsouzen v lékařském procesu k smrti a popraven v Landsbergu dne 2. června 1948. Brandt Karl Doktor, generál SS, Hitlerův osobní lékař a říšský pověřenec pro zdravotnictví, odsouzen v Norimberku a popraven dne 2. června 1948 v souvislosti s lékařskými pokusy. Brandt Rudolf, doktor SS, Obergruppenführer, Himmlerův osobní pomocník, byl odsouzen k smrti v lékařském procesu v souvislosti s pokusy a s hromadným vyhlazováním plynem. Byl popraven v Landsbergu dne 2. června 1948. Klauberg Karl, SS Brigadenführer, ředitel gynekologických klinik, hlavní Himmlerův expert pro metody hromadné sterilizace. Konal pokusy na ženách od roku 1942 až do roku 1945 v koncentračních táborech Ravensbrück a Osvětim. V roce 1955 se vrátil ze zajetí v Sovětském svazu. Z podnětu bývalých politických osvětimských vězňů byl obžalován a znovu uvězněn v Kýlu. Zemřel v srpnu 1957 ve vězení. Asi, aby nemluvil. Conte Leonardo, generál SS, státní sekretář pro zdravotnictví v ministerstvu vnitra. Organizátor usmrcování z milosti v ústavech eutanázie. Spáchal sebevraždu v internačním táboře v říjnu 1945. Dering Vladislav, doktor, vězeňský lékař v Osvětimi, pomocník Schumana a Klauberga při pokusech sterilizace žen. Uprchl do Itálie, později do Anglie, kde byl v roce 1947 uvězněn. Žádosti polské vlády o vydání nebylo vyhověno, prý pro nedostatek důkazů. Dering se stal ředitelem vojenské nemocnice v britském Somálsku. Petrus Ferdinand Doktor, SS Hauptsturmführer, polský Volkdeutsche, jeden z SS-áckých lékařů, který řídil masové vyhlazování v Osvětimi, odsouzen k smrti v Krakově 22. listopadu 1947 a popraven. Gorgas Hans Bodo, doktor, vedoucí lékař ústavu eutanázie v Limburku, byl odsouzen v roce 1946 k smrti pro vraždy asi tisíce obětí v tomto ústavě. Později mu byl změněn rozsudek na doživotí a v únoru 1958 byl propuštěn na svobodu. Spolu s Wirtem zakládal vyhlazovací tábor Chelmno, kde zahynulo také 88 lidických dětí. Gravitz Ernst Robert, doktor, generál SS, náčelník zdravotnických útvarů SS, předseda Německého červeného kříže. Spolupracoval na organizaci lékařských pokusů a hromadném vyhlazování. Osobně dohlížel na masové vyhlazování v plynových komorách v Osvětimi. Spáchal sebevraždu koncem dubna 1945. Hoven Waldemar, doktor, SS Hauptsturmführer, vězeňský lékař z Buchenwaldu, organizoval akci 14 v 13 dne 20. srpna 1947, odsouzen v Norimberku k smrti, v červnu 1948 popraven. Kremer Hans Hermann, SS Hauptsturmführer, lékař, univerzitní profesor a doktor filozofie, konal pokusy v Birkenau, působil při zvláštních akcích v plynových komorách, psal o tom deník. Byl odsouzen k smrti v Krakově dne 22. listopadu 1947. Trest mu byl změněn v doživotní žalář. Byl propuštěn 14. prosince 1958. Menecké Fritz, doktor, byl odsouzen porotním soudem v Düsseldorfu k smrti pro zločiny, kterých se dopustil jako vedoucí lékař v léčebném ústavu v Eichberku. Hájil se tím, že Viktor Brack, zástupce vedoucího akce eutanázie, prohlásil na schůzi lékařů v červenci 1939, že lékařům, kteří budou na programu eutanázie spolupracovat, zajišťuje Hitler beztrestnost. Mengele doktor, lékař SS Utternführer, řídil vyhlazování v Osvětimi Birkenau a konal pokusy na dvojčatech pro svou vědeckou práci. Zmizel beze stopy. Morugovský Joachim, doktor, SS Brigadenführer, profesor bakteriologie, vedoucí zdravotnického úřadu SS, organizoval vyhlazování plynem v Osvětimi. Byl odsouzen k smrti dne 27.8.1947 a popraven dne 2. června 1948 v Landsbergu. Peters Gerhard, ředitel firmy Degesch, dodával cyklon B zdravotnímu úřadu SS a do koncentračních táborů. Byl odsouzen porotním soudem ve Frankfurtu 23. března 1948 k 5 letům žaláře. Při obnově procesu před přísežným soudem ve Frankfurtu nad Mohanem byl 27. května 1955 osvobozen. Prý pro nedostatek důkazů. Pokorný Adolf, doktor, SS Obersturmführer, lékař, pracovník Říšského komisariátu pro posilnění němectví. Autor návrhu na sterilizaci pomocí drog. Byl souzen v Norimberku, avšak osvobozen 27.8.1947. Nyní vykonává lékařskou praxi v Mnichově. Rascher Sigmund, doktor, SS Sturmbannführer, lékař, Himmlerův a armádní pověřenec pro pokusy na vězních v koncentračních táborech. Chlubil se, že prý vynalezl plynové komory. Byl z příkazu Himmlera v únoru 1945 popraven jako nepohodlný svědek. Schumann Horst, SS Sturmbannführer, profesor lékař. Spolupracoval v ústavech eutanázie. Konal sterilizační pokusy na mužích a ženách v Ravensbrücku, Osvětimi a Birkenau. V letech 42 a 44 nebyl dopaden. Tež Bruno, společník firmy Tež a Stabenov v Hamburku, která dodávala plyn Cyklon B k usmrcování lidí v koncentračních táborech. Odsouzen k smrti britským vojenským soudem v Hamburku v březnu 1946 pro dodávky Cyklonu B do Osvětimi. Wirtz Eduard, SS Sturmbannführer, inspekční lékař koncentračních táborů. Podle svědectví vězňů snažil se chovat lidsky a byl si vědom zločinu vyhlazování. Měl dozor nad všemi lékaři v Osvětimi. Konal pokusy s rakovinou na vězních. Nezvěstný. Dobrý den. No. Ale pátá kapitola alibi. Přečtu vám něco z Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Strana 715. Všemohoucí Bože, žehnej našim zbraním. Buď tak spravedlivý, jak jsi byl vždy. Posuď nyní, zda si zasloužíme svobodu. Pane, žehnej našemu boji. Tajná říšská věc. Generálové, kteří ve 40. letech sloužili s oddanou horlivostí Hitlerovi, vystupují v 50. letech s velkou okázalostí proto, že se pana Hitlera po válce vzdali a všechnu vinu na prohrané válce svedli na bývalého vůdce. Slepě poslušní SSáci vystupují v 50. letech ze svého ústraní, neboť se již vyrovnali s dobou, kdy sloužili Hitlerovi. Jak SSáci, tak generálové neměli nic společného se zločiny, jež byly spáchány za druhé světové války. Generálové byli v opozici, nebo snad dokonce byli v hnutí odporu, a příslušníci zbraní SS se důrazně ohrazují proti jakékoliv souvislosti s muži, kteří byli sice ve stejnokrojích SS a sloužili v koncentračních táborech, avšak to prý nebyli SS-mani. Potom mají všichni ještě jeden argument společný. Nikdo o ničem nic nevěděl. Jde o záhadu, která se objevila již při procesech v Norimberku. Již tam poukazovali obhájci i obžalovaní na četná razítka Geheim tajné. Geheime Reichsach, tajná říšská věc a mnoho jiných. Tisíce usvědčujících dokumentů bylo vyzdobeno těmito razítky, která se stala velkými alibi pro četné válečné zločince prostě proto, že když bylo něco tajné, tak o tom pouze málo kdo mohl vědět. Úředně licencované zločiny se v skutku páchaly v Třetí říši ve znamení nejpřísnějšího říšského tajemství. Organizovaně plánovaný a z nejvyšších míst řízený zločin soustavného hubení celých národnostních skupin byl vykonáván s takovými opatřeními, aby zůstal co nejvíce utajen. Nacisté si vytvořili pro tento hanebný účel vlastní německé názvosloví, kterým se v úředním styku dorozumívali ve vší nacistické počestnosti. V jejich dokumentech, rozkazech a dopisech byly používány výrazy jako Sonderbenhaut, to je jedno, tady je spousta. K přeložení všech těchto slov není třeba listovat ve slovníku. Všechna lze přeložit do normálního jazyka jedním výrazem. Hromadná zákeřná vražda. Norimberské procesy nebyly schopny vyjasnit rozdíly mezi různými druhy policií, které všechny pracovaly v RSHA, v hlavním úřadě říšské bezpečnosti. Šlo o rozsáhlé bludiště organizace, pověřené zatýkáním lidí pro koncentrační tábory. Norimberský soud nad hlavními válečnými zločinci prohlásil SS i SD a Gestapo za zločinecké organizace. Nemohl však proniknout do hloubky jejich působnosti. Generální štáb nacistické armády nebyl prohlášen za zločinnou organizaci za protestu sovětských zástupců. Rozsah vražedných akcí vyrostl do takových rozměrů, že vzdor všem opatřením a příkazům o zachování nejvyšší tajnosti přece se o těchto hrůzných událostech mezi vojskem v armádě mluvilo. Proto vydali příkazy, jimiž přímo zakazovali o těchto věcech mluvit, dokonce i zločinům přihlížet. Z těchto příkazů vyplývá, že šlo o veřejné tajemství, které nebylo tajemstvím. Úplně postačí několik dokladů veliké viny i nepřímé účasti vyšších velitelů nacistické armády na spáchaných zločinech, abychom poznali hloubku pokrytectví v jejich militaristické cti. Přečteme si několik takových dokladů. Jimiž se chtěli nacisté postarat o jakýsi způsob zachování čistého svědomí. Již v roce 1943 nepřeje si Himmler, aby se psalo o zvláštním ošetření Židů. A proto o tom napsal dopis statistikovi Korherovi. Doktor Korher byl inspektorem pro statistiku v Himmlerově úřadu. Žije nyní v západním Německu. Dne 23. března 1943 přednesl pracovníkům Eichmannova oddělení referát o konečném řešení židovské otázky. Mimo jiné prohlásil opatření, aby sdružení židovských náboženských organizací v okupovaných územích byla kontrolována gestapem, se osvědčilo a zejména v Německu pracuje pečlivě a přesně. Podobně jako znak Červeného kříže, kryl plechovky s jedovatým plynem Cyklon B, byly deportace lidí zamaskovány vlastní náboženskou organizací. Tady je plot okolo krematorií a spalovacích jam v Birkenau. SSA si zřídili narychlo hustý plot z proutí, aby nebylo vidět napálení mrtvol v jamách, když nestačila krematoria. Chybí pouze razítko, tajná říšská věc. Tak tady máme nějaký ten dokument. Polní velitelství 1943, tajná říšská věc. Říšský vedoucí SS, inspektoru pro statistiku Korherovi Berlínu. Říšský vedoucí dostal vaši statistickou zprávu konečné řešení evropské židovské otázky. Přeje si, aby se nikde nemluvilo o zvláštním ošetření Židů. Na straně 9 bod 4 musí být toto znění. Transport Židů z východních provincií na ruský východ. Protříděny byly tábory generální gubernie, tábory Vardské župy. Jiná formulace nesmí být použita. Zasílám vám od říšského vedoucího již označený exemplář zprávy zpět s prosbou, aby strana 9 byla příslušně pozměněna a potom vrácena. V nové poválečné militaristické literatuře snaží se četní generálové o jakési důsledné oddělování od zbraní SS. Jde jim o neposkvrněnou čest armády. Tři doklady z armádních archivů usvědčují generály z pokrytectví. Deník vrchního armádního velitele vojenského zázemí GJ číslo 734/40 z 28.1940 s razítkem tajné s opisem výňatku tajného dopisu vrchního velitele 18. armády z 22. července 1940. Za druhé, zdůrazňuje nutnost postarat se o to, aby všichni vojáci armády, zvláště důstojníci, se zdrželi jakékoliv kritiky v generální gubernii vedeného boje proti obyvatelstvu, zvláště jednání s polskými menšinami, židy a záležitostí církevních. Konečné řešení tohoto národního boje, který zuří po staletí na východní hranici, vyžaduje přísná opatření. Jisté jednotky strany a státu jsou pověřeny provedením tohoto lidového zápasu. Voják se má vzdálit jednání jiných jednotek. To znamená, že nemá tyto podniky také kritizovat. Je mimořádně důležité vydat pokyny týkající se tohoto problému pro ty vojáky, kteří byli nedávno přeloženi ze západu na východ, neboť jinak by mohli být informováni pověstmi a falešnými informacemi o významu a cíli tohoto zápasu. Von Kuchler, vrchní velitel 18. armády. Druhý doklad. 11. vrchní armádní velitelství vydalo dne 22. července 1941 rozkaz podepsaný šéfem generálního štábu. Praví se v něm. Zvláštní událost dává podnět k tomu, abychom výslovně poukázali na následující. Panující názor o ceně lidského života ve východní Evropě může způsobit, že němečtí vojáci se mohou stát svědky činů, masové popravy, zavraždění civilních zajatců, židů a podobně, jimž v okamžiku nemohou zabránit, ale dotknou se hlubokého německého pocitu cti. Je samozřejmostí pro každého zdravě cítícího člověka, že nepořizuje žádné fotografické snímky od takových hnusných výjevů, ani o nich nepíše v dopisech domů. Zhotovování a rozšiřování takových snímků nebo zpráv bude považováno za podkopávání slušnosti a kázně v armádě a bude přísně trestáno. Všechny stávající obrázky nebo zprávy o takových výtržnostech nechcou i s negativy staženy a s údajem výrobce nebo rozšiřovatele zaslány oddělení 1E AO armády. Zvědavé okounění na takové výjevy je pod důstojností německého vojáka. A třetí doklad. Vojenský velitel německé okupační armády nařídil dne 13. května 1942 tajným dálnopisem. Podle pokynu vrchního velitelství nemá se používat názvu na východ ve všech vyhláškách týkajících se nuceného odsunu obyvatelstva, aby se zabránilo znevažování obsazených východních území. Totéž platí o výrazu deportace, neboť tento je bezprostředně spojený s odsunem na Sibiř ještě z carských dob. Ve všech oznámeních a ve veškerém písemném styku má se používat výrazu odeslání na nucenou práci. Svědek SS-ácké obhajoby v Norimberku, bývalý soudce zbraní SS dr. Morgan, snažil se ve svých výpovědích dokázat, že příslušníci zbraní SS neměli s vyhlazovacími tábory nic společného. Výpovědím takového svědka můžeme důvěřovat pouze tolik, kolik chceme. Dr. Morgan vysvětlil tajnou dopravu milionových transportů do Osvětimi a jiných vyhlazovacích táborů tak, že sotva si někdo učiní podobně naivní závěr jako on sám. Železnice musela dopravovat židovské transporty pod čísly válečných transportů, takže odesílací a průjezdní nádraží nemohla znát místo určení. Vedení vlaků bylo v rukou dopravního velitelství armády. Doprovázejícím personálem až na říšskou hranici byla cizí policie, na říšském území německá policie nebo dopravní oddělí zbraní SS, které byly všeobecně připraveny pro dopravu válečných transportů. Pouze při přepravě z jednoho tábora do druhého jeli sebou příslušníci strážních oddílů příslušného koncentračního tábora, tak se dostali transporty do vyhlazovacích táborů, aniž by až do této chvíle někdo ze spoluúčinkujících mohl tušit o tajném účelu těchto transportů. I v Osvětimi měla správa tábora mnoho starostí s udržováním tajemství, které bylo neudržitelné. Hess o tom napsal. Již při prvním volném spalování se ukázalo, že tento způsob není natrvalo možný. Při špatném počasí nebo silném větru byl pach odpálení cítit ve vzdálenosti mnoha kilometrů, což vedlo k tomu, že všechno obyvatelstvo v okolí mluvilo o spalování Židů přes opačnou propagandu vedenou nacisty a správními úřady. Všichni SS-mani zúčastnění na akci ničení byli zvláště přísně zavázáni mlčet o všem, co se dělo. Pozdější soudní jednání s SS-many však ukázalo, že se strany zúčastněných přece jen se nemlčelo. Ani značné tresty nemohly zabránit mluvení. Dále protestovala protiletecká obrana proti trvalým na obzoru daleko viditelným plamenům. Muselo se však také v noci pálit, aby se nemuseli zastavit přicházející transporty. Tajemství konečného řešení bylo zachováno i v Osvětimi. O tom, jak důkladně se nacisté starali o utajení zločinu, svědčí dopis ze stavební kanceláře v Osvětimi. Věc předání stromků pro zřízení zeleného pásu pro krematoria 1 a 2 v koncentračním táboře. Týká se rozmluva mezi velitelem tábora SS Obersturmbannführerem Hessem a SS Sturmbannführerem Bischoffem, vedoucímu zemědělských závodů SS Sturmbannführerovi Cázerovi v koncentračním táboře Osvětimi. Na základě nařízení velitele tábora SS Obersturmbannführera Hessa mají být krematoria 1 a 2 v koncentračním táboře opatřena zeleným pásem jako přirozeným ukončením k táboru. K provedení tohoto opatření bude zapotřebí následující rostlinný materiál z lesních zásob. 200 kusů listnatých stromů, 3 až 5 metrů vysokých, 100 kusů buků, 1,5 až 4 metry vysokých, 300 kusů jedlí a smrků, 1,5 až 4 metry vysokých a 1000 různých krycích keřů, 1 až 2,5 metru vysokých. Prosím o vydání tohoto rostlinného materiálu. Vedoucí ústředního stavebního vedení zbraní SS a policie v Osvětimi. No. Velitel osvětinských táborů HES se domluvil s SSáckým důstojníkem Bischofem, který byl vedoucím stavební organizace v Osvětimi. Bylo to velmi nutné, šlo o tajnou říšskou věc. Vrchní organizátor hromadného zabíjení mnoha tisícových zástupů byl přepečlivým, důkladným a do budoucnosti myslícím pracovníkem. Staral se o všecko, do nejmenší podrobnosti. Vězňové z birkenauských táborů neměli vidět, co se všechno děje v krematoriích a kolem nich. Právě tak nově příchozí lidé nemuseli z dálky vidět budovy krematorií a proto si Hess pohovořil o věci s vedoucím stavebních prací Bischofem. Výsledek rozhovoru se projevil tím, že Bischof napsal dopis SSákovi Cázarovi, který měl na starosti zemědělské závody, tedy také školky. Snaha o založení zeleného pásu ze 600 stromů a tisíců keřů nasvědčuje jedné závažné věci. Zasazení poměrně velkých stromů dokazuje také, že krematoria 1 a 2 měla mít delší trvání. Nebyla postavena pouze na 2-3 roky, ale bylo to zařízení trvalé, které bylo v letech 41, 42 a 43 plánováno pro úkoly, o jejichž obludnosti máme představu zcela jednoznačnou. Uvážíme-li, že nacistické plány v Osvětimi sahaly až do roku 1955, byly by zvláště ošetřeny, protříděny národy český, polský a vše, co stálo v cestě tehdejšímu novému pořádku. A když to pořád říkám, že se tam řešilo něco o nás a něco velmi vážného pro nás, tak tomu skoro nikdo nechce věřit.
Whatever you like, whatever you play, you buy, you take your choice.
14 klasických odrhovaček, které se hrály za našeho mládí. Píše Karel, to mi připomíná Pfizer, Modernu a další, jak si zajistili jednání mimo zákony, beztrestnost, jako přes kopírák. Sláva demokracii, samý odborník v té říši, jako u nás dnes. Jo, jo, přesně tak. Tak pojďme. Před světem byla souvislost vyhlazovacího tábora s Osvětimí pečlivě utajována. Ačkoliv Birkenau byl vzdálen od železniční stanice a města Osvětim asi 2 kilometry, uváděli vězňové, pokud mohli psát, jako odesílací adresu Eibeit Schlager Birkenau Beinu Bernu. Vesnice vzdálená asi 6 kilometrů. Byl to ďábelsky vymyšlený způsob, jak SSáci dovedli přelstít nic netušící oběti několik minut před popravou. Před svlékáním v předsíně plynové komory rozdávali SSáci dopisnice a vyzývali občany deportované z Maďarska, aby psali svým příbuzným a známým. Lístky byly opatřeny odesílací adresou Arbeiterschlager Waldsee. Bylo to v květnu 1944. V tu dobu vyjednávali funkcionáři židovských organizací se spolupracovníky Eichmana Krumejem a Hnešem o zastavení deportací za peníze. Na dotaz, kam byli deportováni lidé z Kistarce, tvářil se Krumej udiveně a odpověděl funkcionářům nevinnou otázkou, což pak deportovaní ještě nepsali? Odkud měli psát? Z Valcí? Budou psát jistě brzy. Kde leží Valcí? Podrobnosti nemohu udat, ale je západně od Maďarska. Je to z procesu proti válečnému zločinci Dietrovi Vasilčinimu. Toto místo existovalo pouze ve fantazii SSáků. Nacistický generální guvernér v Krakově odpověděl v Norimberku na otázku, zda se zúčastnil ničení Židů, jasnou odpovědí. Ano. V zápětí vysvětloval Frank, autor soukromého 1,40 svazkového deníku, že on sám nežádal a ani nepořizoval vyhlazovací tábory. Řekl, že Osvětim a Birkenau byly za hranicemi jeho gubernie. 1000 let uplyne a vina Německa nebude smyta. Byla další jeho slova. Nakonec projevil typickým způsobem rozpolcenost nejen svou, ale všech válečných zločinců. Nic jsem nevěděl o ničení Židů. A se vzrušeným hlasem dodal několik strašlivě působících slov, kterými snad nejlépe vyjádřil celou atmosféru Třetí říše. Ale stěnami pronikal pach toho, co se stalo. Zahlazování stop. Každý zločinec má snahu zakryt co nejlépe všechny stopy po spáchaném zločinu. Hitlerovští zločinci spáchali tak veliké zločiny, že zahlazování stop po nich bylo obtížným problémem. Touto otázkou se zabývali nejvyšší nacisté Himmler, Heydrich a řada dalších. Nacistům velmi záleželo na utajení zločinu hromadného vyhlazování, zejména od doby, kdy sovětská nota odhalila spojencům a celému světu, že Hitler začal plnit své šílené hrozby o hubení židovského obyvatelstva. Časová souvislost to přesně dokazuje. Tady vsuvka. Sovětský svaz upozornil 4x západní vlády v roce 1942 na nacistické zločiny. Dne 18.12.1942 byla vyhlášena společná deklarace všech velmocí. Tady k tomu chci ještě dodat, že myslím, že to bylo v roce 1942. Jeden z těch lidí se jmenoval Sekira, to si pamatuju, byl někde z Moravy. Těm se povedlo utéct vlastně někde, myslím si, dokonce s Osvětimi. A přinesli to svědectví, co se tam děje, jak se tam vraždí lidé, přinesli do Anglie, byli vyslycháni anglickou vojenskou policií a to, co přinesli jako svědectví, bylo prohlášeno za tak absurdní, že to nemůže být pravda. Takže věděli nebo nevěděli chudáčci, spojenci, když Hitler byl jejich klouček a plnil de facto jejich zbožná přání. Co? Někomu se to nezdá? To přece Hitler neměl ze své vlastní hlavy. On nebyl takhle šílený. Přečtěte si z 20. let 20. století dílko Koudenhove Kalergiho. To není záležitost německého Hitlera. Musíme si uvědomit, kdo instaloval, kdo ho podporoval, kdo ho dovedl do síně slávy, kdo ho financoval a čí zadání Hitler v podstatě vykonával. Nebylo to zadání německého obyvatelstva, bylo to zadání jeho řídících loutkovodičů a těmi byli Britové. Veřejné mínění žádalo od vlád, aby použili odvetných opatření proti hitlerovským hordám. Pokud nacisté na začátku války vítězili, nepomýšleli na odstraňování stop svých zločinů. Ani je nenapadlo se starat o hromadné hroby. Vždyť si byli zcela jistí vítězstvím a tisíciletým trváním Germánské říše. Velmi pronikavě se změnila situace nepříznivým stavem na východní frontě, kde utrpěli v prvé zimě roku 1941 velmi těžké ztráty a největší vliv na jejich způsoby pohřbívání obětí hromadného vraždění měla porážka u Stalingradu. V celém vývoji hromadného vraždění je velmi patrný motiv jejich počínání v roce 1943. Panický strach před sovětskou armádou. Mimořádným pověřencem pro zahlazování stop byl jmenován SS Standartführer Blobel, který měl vlastní samostatnou organizaci pro tento účel. Blobelovu organizaci zřídil krátce před svou smrtí Heydrich, když si uvědomil, že pohřbívání podle soustavy faraonských hrobek ve starém Egyptě pohřbívali s mrtvými i ty, kteří je pohřbívali, tedy i hrobníky, by mohlo být odhaleno při taktickém ústupu německých armád a sovětští vojáci by se dostali do území, které bylo poseto vyhlazovacími tábory a přeplněno hromadnými hroby. Heydrich, tehdejší vedoucí hlavního úřadu říšské bezpečnosti RSHA, označil Blobelův zvláštní oddíl číslem 1005. Blobel organizoval zahlazování stop ve všech vyhlazovacích táborech a hledal způsoby, jak co nejrychleji odstranit mrtvoly, aby bezpečně zmizely. Zkoušel to všelijak. Trhal je dynamitem, palil je v pyramidách, proložených železničními kolejemi a pražci, poleval je benzinem a zkoušel také pálení ve zvláštních pojízdných pecích. Hlavními místy těchto jeho pokusů byly tábory v Chelmnu a v Treblince. Začátek akce zahlazování stop úzce souvisel s inspekčními návštěvami Himmlera, který v roce 1942 postupně navštívil všechny vyhlazovací tábory. SSáci pověření ničením lidí byli zvláštně školeni, aby všechny stopy po těchto činech bezpečně zmizely. V táboře Janov u Lvova byla zřízena dokonce škola pro velitele a odborníky z vyhlazovacích táborů. Tuto školu navštívili také SSáci z Osvětimi, Lublina, Varšavy, Krakova a odinut. Vedoucím janovského školního oddílu, který měl také číslo 1005, byl Šerbak. Ukazoval svým žákům, jak se mají mrtvoly vykopávat, jak se rovnají na hranice a jak se mají pálit. Cvičil je také v odstraňování popela, mletí kostí, sázení keřů a stromů tam, kde se vyhlazovalo. V této škole těžkých zločinců bylo zajisté pamatováno také na vytvoření atmosféry pro beztrestnost těchto krvavých, státem koncesovaných zločinců ve velkém. V létě 1942 navštívil Himmler již po druhé Osvětim. Přijel s průvodem vysokých důstojníků SS a ředitelů IG Farben. Prohlédl si pokračující výstavbu táborů a průmyslových objektů. Zvláštní pozornost věnoval hromadnému vyhlazování v plynových komorách. Pozorně sledoval celý průběh od příjezdu transportu, třídění na smrt a na uvěznění, na následující zaplynování, tehdy ještě v prozatímních bunkrech, až po vytahování mrtvol z plynových komor. Mrtvoly se tehdy ještě nespalovaly. byly polevány chlorovým vápnem a zakopávány do ohromných hrobů. Himmler nařídil, že všechny mrtvoly se musí spalovat a všechny stopy po nich zahladit. Bylo to krátce poté, co byly objeveny hroby zavražděných polských důstojníků v Katynu. Od druhé Himmlerovy návštěvy pálil Hess původně zakopané mrtvoly na ohraničeném a zamaskovaném prostranství za bunkrem 1 a 2. Mrtvoly však hořely pomalu a přerušovaně. Největší obtíž byla v tom, jak skrýt nápadný kouř a hrozný zápach před příští směnou obětí. Nebylo to možné, celé široké okolí odporně páchlo. V roce 1942 vypravil se Hess spolu s Hesslerem na prohlídku Blobelových zařízení v Chelmnu a v Treblince. Tam viděli Blobelovu námahu zahladit stopy po hromadných hrobech. Vězňové, kteří pracovali v oddílu 1005, byli po každé takové akci postříleni. Pro tyto Blobelovy pracovní oddíly dodával vězně osvětím. Hess ve svém svědectví popisuje, jak sledoval neúčinné Blobelovy snahy zahladit hromadné hroby dynamitem, i to, jak se pálily mrtvoly v polních pojízdných pecích, zvlášť zkonstruovaných pro tento účel. Kosti spálených obětí byly roztloukány a mlety na prášek ve zvláštním mlýně. Později si objednal Hess na odbornou radu Blobelovu takový mlýn pro osvětím u firmy Shriver, akce ve společnosti v Hanoveru, v Hanoveru, která vyráběla cihlářské stroje. V Birkenau se pálily vykopávané mrtvoly v jamách. Sotva lze vylíčit tuto strašnou práci. Mrtvoly byly již v částečném rozkladu a proto nemohly dobře hořet. Pomáhalo se tím, že je prokládali čerstvými mrtvolami a ještě je polévali naftou nebo metanolem. Metanol dodávala společnost IG Farben. Počet mrtvol zakopaných v jamách činil více než 100 000. Kromě toho se ještě pálilo v prvním původním krematoriu v hlavním táboře. Hess o tom řekl při výslechu. Mrtvoly se prokládaly dřevem a hranice s tisíci mrtvolami se zapalovaly hadry namočen namáčenými v petroleji. Jakmile se stoh rozhořel, přihazovaly se další a další mrtvoly. Lidský tuk, který se hromadil na dně jam, se nazbíral k belíky a mrtvoly se jim polévaly, aby se ušetřil petrolej a nafta. Dělalo se to zvláště za deštivého počasí, aby se urychlilo spalování, které trvalo 5 až 7 hodin. Na začátku listopadu 1942 jsme přijeli do Osvětimi. I hned po vystoupení z železničních vagonů jsme cítili zvláštní nasládlý zápach, podobný pachu vznikajícímu při pálení kůže. Teď jsme usoudili, že to je asi z továrny na umělou gumu, bunu. Asi za týden byl nám v Birkenau ukázán barák, který byl jiným vězňům oficiálně nepřístupný. Tento barák byl obydlím zvláštního oddílu vězňů, lidí, kteří svým zevněškem a zejména výrazy svých obličejů působili přímo děsivě. Nechápali jsme, když nám bylo tehdy řečeno, že tito muži jsou pohřebním bratrstvem. Vždyť jich bylo několik set. A za několik týdnů potom byli všichni příslušníci tohoto zvláštního oddílu do jednoho odpraveni. Zahlazovali stopy, věděli o zločinu a proto museli být odstraněni jako velmi nepohodlní svědci, jako nositelé přísného státního tajemství. Je jistou ironií osudu, že SS-mani, kteří se zúčastnili těchto a podobných akcí, tito očití svědci a pachatelé, stali se Himmlerovi právě tak nepohodlnými jako vězňové. Himmler se jich zbavoval o něco čestněji. Cesta většiny informovaných a dobře zapracovaných SS-áků vedla nakonec na jich. Po likvidaci vyhlazovacích táborů byli tito vrahové a loupežníci odveleni do území nejtěžších bojů v Jugoslávii. Muži, kteří tak poslušně, horlivě a ochotně sloužili v programu eutanázie a později ve vyhlazovacích táborech, většinou skončili kulkami jugoslávských partizánů. Zdá se, že většina SS-áků, kteří byli s Osvětimi přeloženi, což bylo většinou pro vážný důvod, byli nasazeni tam, odkud místo návratu přicházelo pouze oznámení o čestné smrti v boji. Takový byl způsob práce a politiky Heinricha Himmlera. všemocného vůdce SS-áků, který pečlivě promýšlel budoucnost své elity germánské rasy, mužů zbraní SS. I když je dnes spolu s Hitlerem zatracen, vykonal zdánlivě a při povrchním posuzování věci dobrou práci pro SS-áky. Jakési alibi mají. Toto zcela pochybné alibi je možné pouze v zemi, kde se v podstatě nezměnily vládnoucí kruhy sledující v letech 40 až 45 stejné cíle jako v letech 1950 až 1958, kde byla již větší část nejtěžších válečných zločinců dávno propuštěna z vězení. Veliké úsilí nacistů o pečlivý zánik každé stopy po jejich zločinech bylo marné. Přes všechnu jejich snahu spálit všechny dokumenty zbyl jich ještě dostatečný počet, aby byl jejich pomocí historický obraz nacistické činnosti obnoven v celém vývoji i se všemi souvislostmi. Příští týden si budeme číst o monopolech. Americký generál Telford Taylor při zahájení procesu proti 24 vedoucím ředitelům IG Farben v Norimberku na 17. srpna 1947. Bez kouzelníků z IG Farben, kteří uskutečnili Hitlerovy fantazie, nebylo by Německo nikdy schopno vést útočnou válku. 24 ředitelů IG náleží k hlavním válečným zločincům. Kdyby nebyla odhalena vina těchto obžalovaných, představovali by pro příští mír světa mnohem větší nebezpečí než Hitler, kdyby ještě žil. Nebyli odsouzeni, všechno na sebe v podstatě vzal ten Peters, který nakonec byl osvobozen. Takže kde jsou? No, pracují dále přeci. Jsou to ty chytří pánové, kteří vymýšlejí mRNA vakcíny, kteří vymýšlejí vakcinační programy, kteří vymýšlí ta zdravá léčiva, podílí se na průmyslové výrobě potravin, protože jinak by lidstvo vymřelo hlady, což je blbost a nesmysl. No, a jsme jim vděční za všechno dobré, co oblažuje náš svět. IG Farben spolu s firmou Bayer, což je jeden koncern. Bayer, která pronikla do biopotravin. Bayer, která pronikla do výroby potravin. Bayer, která pronikla do pole nebo do odbornosti a mezi elity Big Farmy. Máte pochybnosti? Tak si to vygooglete. Že covidová hysterie je opravdu součást biologické války. Je, ale ta trvá už strašně dlouho. Píše Karel. Láska a pravda západních havlo blbů vítězí. Píše pochopitelně. Vítek, že už je připraven. Tak, to je super. Takže já budu moc pomalu končit. No, ta hrůzná věc se nám skládá do té krásné mozaiky. Znovu se vrátím na Ukrajinu, co se odehrává na Ukrajině. Toť jsou tvořivé plody práce těch, kteří tenkrát vyvíjeli a používali produkty, které prodávala, vyráběla a potom používala stejná horda zločinců, která dneska v podstatě platí, vyvíjí a také hodlá používat a také používá z biolaboratoří výstupy, které nám sypou na hlavu, kde připravují poslední konečné řešení pro slovanské národy. Proto můj obdiv patří těm, kteří pochopili a kteří zahájili protiakci. No, já myslím, že můžeme skončit písničkou a když budeme končit písničkou, tak by ta písnička měla být taková, jako, aby o něčem vypovídala, že jo? Aby nám tak nalila třeba do žil, aby jsme měli lepší pocit. Takže přátelé, zítra v 17 hodin s Išou naživo a od 21 hodin volebního lídra pro Prahu Davida Ploce Tigra vyspovídám. A budu si povědět o spoustě zajímavých věcech, tak se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Через путь.